Goeiemôre. Ons sê vir almal hartlik welkom. Ek is nie seker wat nou met daardie video gebeur het nie. Ons sê vanoggend vir jou, jy is baie welkom by ons, ook elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Jy is baie hartlik welkom. Goed, ons weet almal van die regulasie op die oomblik dat ons net maksimum 50 persone in ons gebou kan wees. Ek het nou so pas net gehoor dat daar bietjie meer as 50 op die oomblik in die gebou is, so ons vra maar as daar so paar van ons leiers is wat dalk bereid is om in die saal te sit, ons het die klank daaraan, en dan as julle sal ons dit waardeer as julle dalk ook in die saal gaan sit dat ons net die regulasie nakom. Uit hom en deur hom en ons vra net gou, dit klink vir my die gehoorapparate se klank werk nie. Goed. Anton is daar agter, jy sê jy gou net seker maak die gehoorapparate werk dit nou. Kan ons dalk dan die gym dalk net 'n ander apparaat kry? Goed. Kom ons probeer weer. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy heerlike seën. Mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof die Here met die woorde van Psalm 150 verse 1 en 2. Vers 1 sing ons loof God, loof sy naam alom. Loof hom in sy heiligdom, loof die Heer se grote mag in die hemel van sy krag. Kom ons sing vers 1 en 2. Kom ons bely ons geloof saam en elkeen kan dit in sy en in haar hart soos volg saam bely. Ek geloof in God die Vader, wat almagtig, wys en trou, skepper is van alle dinge en dit nog in wese hou. Ek geloof in Jesus Christus, wat ons in aanbidding eer, eengeborene van die Vader in sy hoogheid onse Heer. Hy wat deur die Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria uit die magtelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel, wat die derde dag verrys het, daar die dood om nie kon hou, na die hemel opgevaar het deur die diep onpeilbare blou, wat nou sit met eer en sterkte aan Gods regterhand omgeef, tot hy weerkom as die regter van wat dood is en wat leef. Geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my en my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Geloof in heilige eenheid, wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Ek geloof aan die gemeenskap, heilige verbintenis, van wie almal saam 'n eenheid in al Heer een liggaam is. Ek geloof die skuldvergewing, weeropstanding van die vlees, en 'n lewe in eeuwgedierte, as die dood nie meer sal wees. Ons kan maar sit. Ons gaan dan ook nou, as ons luister na die Here se woord en ook daarna as ons gaan sing en ook in gebed gaan ons bly sit ook as 'n teken van ons ootmoed voor die Here. Kom ons kyk dan nou eerlik na onsself ook in die lig van dit wat die Here sê in Jesaja 1 vers 11 tot 17. Wat het ek aan julle baie offers, vra die Here. Ek is saak van die brandoffers van ramme en die vet van voerbeeste. Die bloed van bulle en lammers en bokke staan my nie aan nie. As julle kom om voor my te verskyn, wie het julle gevra om my voorhoewe te kom vertrap? Moenie langer julle nuttelose offergawes bring nie. Ek het 'n afskie van julle wierookoffers, nuwe maansfeeste, sabbatsvierings en uitroep van feesdae. Ek verdra nie feesviering met onreg saam nie. Julle nuwe maansfeeste en feesgetye haat ek. Hulle is voor my 'n las, ek is moeg daarvoor. As julle julle hande in gebed uitstrek, sal ek my oë vir julle toemaak. Selfs al bid julle hoe baie, sal ek nie luister nie, want julle hande is met bloed bevlek. Was julle, reinig julle. Moenie voor my verskyn as julle verkeerd doen nie. Hou op met kwaad. Leer om weer goed te doen. Sorg dat daar reg geskied. Gaan die verdrukker tee. Laat reg geskied aan die weeskinders. Behartig die regsake van die weduwees. Kom ons word nou so vir 'n paar oomblikke stil en dan reflekteer ons ook so 'n bietjie op ons eie lewe. Kom ons bely nou ons eie sonde voor die Here met die woorde van lied 508 en vers 2 bely ons Sonde woed met alle mag, onrus kwel my dag en nag, in my sonde vasgevang, laat u my na u verlang. En dan bely ons ook, u het alles vir my vuil, dit beteken u staan gereed om met alles vir my op te offer. God, my rots van ware heil. Kom ons sing vers 1 en 2. As ons sonde so voor die Here bely, dan gryp ons ook vas aan die Here se belofte net in die volgende vers, Jesaja 1 vers 18. Kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here, al was julle skarlak en rooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu, al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Kom ons praat nou ook met die Here in gebed. Ons Vader, ons is baie lief vir u. U is die bron van ons krag. U is ons lewe. U is vir ons alles. En ons wil nergens anders wees as net naby u nie. Dankie dat ons in hierdie oomblikke u heerlike teenwoordigheid kan beleef. Here, ons het so pas gehoor wat u van ons vra. U soek nie ons uiterlike godsdienstige rituele in ons tradisies as ons kwaad doen nie. Nee, Here, U soek ons harte. U vra gehoorsaamheid en die regte hartsgesindheid. U vra dat ons sal sorg dat daar reg geskied, dat die verdrukkers teëgegaan word, dat diegene in nood wat die mees kwesbaarste is, gehelp word. Ons bely voor u dat ons ook hieraan skuldig is. Vergewe ons. Ons staan ook skarlak en rooi voor u. Was ons dat ons weer witter as sneeu kan wees. Vader, ons dankie vir ons gemeente en vir elke besoeker wat saam met ons is en vir elkeen wat in die saal volg elkeen wat oor die internet volg, en elkeen wat ook na die tyd hierna gaan luister. So dankie vir al die gawes wat U vir ons gegee het. Dankie vir die gemeenskap van gelowiges wat ons onder mekaar beleef al. Kan ons nie allemaal hier saam in een gebou wees nie. So dankie vir die passie en die opgewondenheid waarmee U ons harte vul. Ons is vanoggend inderdaad opgewonde oor U en ook dit waarmee U besig is in hierdie gemeente. Ons bid vir elkeen wat swaar kry. Ons dink aan elkeen wat siek is, ook die wat baie siek is. Die wat operasies ondergaan het. Ons pleit vir beterskap as dit U wil is. Wees ook met ons bejaarde mense, wat dikwels so alleen is, en die wat dagliks pyn beleef. U weet ook, van hulle se kragte het min geword, en hulle smag na die gemeenskap van gelowiges. Gee dat ook hulle weer saam met ons hier by een sal kan kom. Sodra ook elkeen wat werk aan U op. U weet dat ons soms uitermate spanning en onsekerheid beleef. Soms ook onreg beleef. Wees ook met die van ons wat steeds nie werk het nie. Of te min werk het. Wat sukkel om elke maand uit te kom. Smeek U vir uitkoms. Hou ook al ons jong mense vas, ons hoërskoolkinders. Dink aan die wat ook groepsdruk beleef en soms ook baie versoekings beleef. Wees ook met al ons kinders en hulle skoolwerk en ander aktiwiteite. Ons ouers wat hulle hierin moet ondersteun. Help ons kinders ook om hard te werk en hulle self behoorlik te bekwaam. Wees ook in besonder met die wat met depressie worstel. En ook die wat ook met die een of ander vorm van verslawing worstel. Help hulle deur U woord en gees en deur die regte hulpmiddele moet ook te oorwin. Vertroos elkeen wat vanoggend hartseer is. Heer, ons gaan nou saam luister na U woord. Maak ons harte daarvoor oop deur U gees. Neem dit wat skeiding maak tussen U en ons in hierdie oomblik nou weg. Ons wil nou net op U en U woord fokus. Amen. Ons kinderkerk word nou verskoon. Kom ons sing nou saam uit lied 253 vers 1 net voor ons na die woord van die Here luister. En dan vra ons ook met hierdie lied dat die Here vir ons sy woord sal oopbreek. So sing saam lied 253 vers 1.
Oh,
Luister nou saam na die woord van die Here uit Lukas 10, ons gaan saam lees van vers 25 tot 37. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe, wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar 'n priester met daardie pad langskom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem, en om daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste, van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man, wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Ons fokus vanoggend veral op hierdie woorde in vers 33 tot 35. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Tema vir oggend is 4 Bybelse balanse in barmhartigheid. In ons reeks oor barmhartigheid het ons nou al gehoor wat ons ten diepste motiveer om barmhartig te wees. Ook dat barmhartigheid ons Bybelse opdrag is. En verlede week het ons 20 riglyne ontvang hoe ons barmhartigheidswerk kan doen. Maar nou weet ons almal die nood is so groot dat ons nie net kan gee nie. En ons weet ook, die nood is nie net binne ons gemeente nie, daar is ook baie nood buite ons gemeente. En soms dan moet ons net onvoorwaardelik gee, maar soms dan moet daar ook voorwaardes gestel word. Partykeer dan moet ons die woord bring, wanneer ons mense help, en ander kere nog nie. So, wat is die Bybelse balans wat in hierdie aspekte gehandhaaf moet word? Dis waaroor die Here vanoggend met ons gaan praat. En dit bring ons by die eerste Bybelse balans, naamlik 'n balans tussen gee en hou. Nou, oor die gelykenis wat ons vanoggend saam gelees het, sien ons dat die Samaritaan sy daad van barmhartigheid hom baie gekos het. Hy moes daardie dag sy eie skedule op sy sit. waarheen hy ook al op pad was, ons lees, hy het nie daardie dag daar gekom nie, want in vers 35 lees ons, hy is eers die volgende dag by die herberg weg. Daarby het hy ook nog sy eie veiligheid in gedrang gebring, deur op so 'n gevaarlike pad te stop en iemand te help. Die rowers kon maklik teruggekeer het en dan het sy daad van warmhartigheid hom nog baie duurder gekos. By dit het hy ook nog die volgende oggend vir die eienaar van die herberg 2 menslike gegee. Waarskynlik genoeg vir 'n hele aantal dae se verblyf. En hy het vir die herberg, eienaar van die herberg gesê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal, wanneer ek hier langs terugkom. Met ander woorde, wat het ook al kos op die ou end, ek sal betaal. Sien jy, dit het hierdie Samaritaan baie gekos. En daarmee leer Jesus ons dat wanneer ons by barmhartigheidswerk betrokke raak, dan moet ons genoeg gee. Selfs meer as genoeg gee. Selfs soveel gee dat dit uiteindelik so 'n bietjie aan ons eie lyf en ons eie sak raak. Die tweede saak wat die Here ons in sy woord leer is dat ons in hierdie lewe nie te veel vir onsself en ons gesin moet opgaar nie. Jesus sê baie duidelik in Matteus 6 vers 19, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak nie. In Hebreërs 13 vers 5 leer ons, hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Tweede Timoteus 6 vers 8 tot 10 leer ons precies dieselfde. Ook in 2 Korintiërs 8 het ons verlede week gehoor dat daar ewewig moet wees en dat die wat baie het nie te veel moet hê nie. Hoor jy? Die Here wil nie hê ons moet te veel vir onsself en ons gesin opgaar en ophoop terwyl mense rondom ons swaar kry nie. Beteken dit dat rykdom nou op sigself sonde is, of dat daar fout is met rykmense se geloof? Nee, nie noodwendig nie. Ons moet onthou, dieselfde Bybel leer ons ook om ons te bekwaam, en om hard en om deeglik te werk. En die Bybel leer verder dat harde en slim werk dikwels ook tot gevolg het dat mense se inkomste vermeerder en dat hulle ook bevorder word. Daarby lees ons ook in die Bybel van gelowiges, kinders van die Here wat skatryk was. Dink maar aan Abraham, die vader van die gelowiges, en Dawid, die man na God se hart. Dit is dus nie noodwendig sonde of verkeerd om ryk te wees nie. Maar ons moet ook onthou vanoggend dat om geld en besittings te bly ophoop en opgaar vir jouself en vir jou gesin is nie 'n gelowige se primêre roeping in hierdie lewe nie. So wat is iemand wie die Here geseën het met rykdom se roeping? Die Here leer het onder andere vir ons in 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19, as daar staan, die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. En dan hulle roeping, spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsam. So wat is die Bybelse balans wat die Here vir ons hier leer tussen gee en hou? Die Here leer ons met hierdie gelykenis ook, ons moet genoeg gee, selfs meer as genoeg gee, vir alles die Here vir ons baie gegee het om te gee, maar ons moet nie soveel gee dat ons uiteindelik self 'n las word vir die gemeente nie. Soos ons verlede week in 2 Korintiërs 8 vers 15 gehoor het, die met baie het nie te veel gehad nie, en die met 'n bietjie nie te min nie. Is die balans. Dit bring ons by die tweede Bybelse balans, naamlik 'n balans tussen jou gemeente en die wêreld. Nou, ons het verlede week reeds gehoor dat gelowiges die opdrag het om hulle eie familie in nood te help. En dat ons daarom ook gelowige familielede moet betrek wanneer daar mense is wat in nood is. Die Bybel is ook baie duidelik dat gelowiges die opdrag het om medegelowiges te help. In 1 Johannes 3 vers 17 hoor ons wie aardse besittings het en sy broer, dan oor 'n medegelowige sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Jakobus 2 vers 15 tot 17 sê nou daar's 'n broer of 'n suster, met ander woorde 'n medegelowiges, wat nie klere het nie, dag vir dag honger ly. Sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit by julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie, wat help dit dan? Ook in Handelinge 6 word diakens aangewys om leiding te neem in die versorging van medegelowige weduwees in die gemeente. So om veral ook ons medegelowiges te help, is baie duidelik in die Bybel. Maar nou is die fout wat ons baie keer maak, na binne gerigtheid. Ons bewys barmhartigheid net aan ons eie mense, ook net aan mense in ons eie gemeente. Ons kyk nie ook so bietjie na buite nie. Weet jy, baie van die Jode en die Joodse leiers was ook so op hulle self gerig, na binne gerig. Hulle het geleer, jy hoef net liefde en barmhartigheid aan jou eie mense, aan die Jode te bewys. En daarom, as Jesus hier in Lukas 10 die wetgeleerde leer, dat hy ook sy naaste moet lief hê soos homself, dan vra hierdie wetgeleerde, maar wie is my naaste? Hy vra dit wat hy wou sy naaste beperk tot net die Jode. Maar dan leer Jesus vir hom met hierdie gelykenis, dat jou naaste enige persoon is wat oor jou pad kom. En dan moet ons onthou, die rasegte Jode, die bloubloed Jode, het niks van die Samaritane gehou nie. Hulle het nie met die Samaritane gemeng nie. Hulle het meestal nie eers met hulle gepraat nie. Nie eers deur hulle gebied gereis nie. Baie van die Jode het neergesien op die Samaritane. Redelike skeldname vir hulle toegesnou. Daarom leer Jesus ons met hierdie gelykenis, dat ons ook 'n opdrag het om mense in die wêreld rondom ons lief te hê en te help. Selfs die mense wat heeltemal anderste is as ons. Die Bybel leer ons verder dat ons ook aan die vreemdelinge, die totale buitestanders, ook liefde en barmhartigheid moet bewys. Jesus leer ons dat ons selfs aan ons vyande liefde en barmhartigheid moet bewys. So wat is die Bybelse balans wat die Here in hierdie opsig vir ons leer? Help jou familie en veral jou medegelowiges, maar moet nie vergeet om ook die wêreld daar buite te help nie. Help ook die wat totaal anders is jy. Die vreemdelinge, die buitestanders, selfs die vyande. Kom ons kyk nou na die derde Bybelse balans. Dis 'n balans tussen onvoorwaardelik help en voorwaardelik help. Hier in Lukas 10 vers 33 tot 34 lees ons: Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Sien jy hoe Jesus ons hier leer om onvoorwaardelik te help? Hierdie Samaritaan doen nie eers 'n background check op hierdie arme Jood nie. Hy vra nie eers 'n klomp moeilike vrae voor hy uiteindelik nou betrokke raak nie. Hy laat nie eers die ouwe aansoekvorm invul om te kyk of hy daarom meriete het voor ons gaan help nie. Weer die oomblik toe hy daar die arme Jood daar plat in die pad sien lê, gaan hy eenvoudig na hom toe en hy gaan bewys barmhartigheid aan hom. En nou moet ons besef, dis ook hoe God aan ons barmhartigheid bewys het. Ook so onvoorwaardelik. God het nie eers gekyk of ons het verdien en of ons meriete het en of ons waardig is om gered te word nie. Nee, Romeine 5 vers 10 sê toe ons nog God se vyande was as gevolg van ons sonde. Toe het hy ons al met homself versoen deur die bloed van sy seun. Dis onvoorwaardelike barmhartigheid. En ook toe God jou deur sy woord en gees geroep het tot geloof, was dit onvoorwaardelik. Jy kon na God toe kom net soos jy is. Maar alhoewel God se barmhartigheid en sy genade so onvoorwaardelik na ons toe gekom het, weet ons dit gaan nie onvoorwaardelik voort nie. Want wanneer God jou roep, dan verwag hy ook van jou 'n geloofsreaksie. En hy verwag van jou uiteindelik samewerking in jou heiligmaking. Hoekom? Want God wil hê jy moet werklik gelukkig wees. En jy kan net werklik gelukkig wees, ook as jy heilig binne sy wil leef. So daarom vat God jou soos jy is, onvoorwaardelik, maar hy los jou nooit soos jy is nie. Nie hy eis van jou samewerking in jou heiligmaking. Hy eis van jou dat jy jou sal verdiep in sy woord en in jou verhouding met hom. Hy eis van jou geloofsgroei. En nou leer God ons in sy woord dat ons barmhartigheid aan ander hierdie selfde patroon moet volg. Aanvanklik moet ons hulpverlening ook onvoorwaardelik wees, soos hierdie Samaritaan, maar later, soos die hulp voortgaan, kom daar ook voorwaardes. Ons het verlede week al van die Bybelse voorwaardes gehoor, byvoorbeeld dat indien mense enigszins kan, dan moet hulle werk en in hulle eie lewensonderhoud voorsien. Nog 'n voorwaarde is dat mense se familie ook op die regte tyd betrek moet word en dat die mense nie God se middele mag misbruik nie of oneerlik mag wees daaroor nie. Nog 'n voorwaarde is dat mense ons in hulle lewens moet toelaat, want mense se nood is baie keer baie groter as hulle finansiële nood. Baie keer is daar ook sonde wat bydra tot die probleem. Daar is dikwels ook pastorale en dalk ander persoonlike probleme. En as ons uiteindelik mense regtig wil help en holisties wil help, dan is dit 'n voorwaarde, dan moet hulle ons ook in hulle lewens toelaat. So, wanneer staak ons hulp? Ons staak hulp, wanneer ons oor 'n lang tyd, met baie geduld en met liefde, mense gehelp het, maar ons kom agter die voorwaardes word nie nagekom nie. As jy dan voortgaan met hulp, dan ondersteun jy die probleem. En dan help jy nie die persoon regtig nie. Dan is dit dikwels juist nie barmhartig om aan te gaan met hulp nie. Onthou, partykeer is die staak van hulp aan 'n persoon net 'n ander vorm van barmhartigheid aan daardie persoon. So wat is die Bybelse balans wat die Here vir ons hier leer? So, wanneer iemand die eerste keer na jou toe kom en vra vir hulp, dan probeer ons onvoorwaardelik help. Maar, hoe langer ons moet help, en hoe meer word die voorwaardes ook. En hoe meer word die samenwerking wat ons vereis. Juist omdat ons mense ook regtig en holisties wil help. En dit bring ons by die laaste balans waarna ons vanoggend gaan kyk, en naamlik 'n balans tussen woord en daad. Nou in hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het in Lukas 10, is daar iemand wat 'n groter nood het as die arme Jood wat deur die rowers oorval is. En dis die wetgeleerde in sy sondenood. Die wetgeleerde wat nog wil grense stel vir wie sy naaste is wat hy moet lief hê. En wat bring Jesus vir hierdie wetgeleerde in sy sondenood? Hy bring vir hom die woord van God, as hy hom wys na die wet van Moses. En hy bring vir hom die woord van God deur hierdie gelykenis. En hy help hierdie wetgeleerde ook om die woord van God in sy lewe toe te pas aan die einde van die gelykenis. So wat leer Jesus vir ons met hierdie hele gedeelte? Hy leer ons nie net om warmhartig te wees nie, maar hy leer ons ook om die woord van God op die regte tyd aan mense te bring. En nou is die vraag, wat is die balans tussen barmhartigheid en verkondiging van die woord? Is dit nou of die een, of die ander? Of doen ek slegs barmhartigheid om uiteindelik die woord aan 'n persoon te kan bring? Wat is die balans? Nou die eerste wat die Bybel ons leer, is dat beide woordverkondiging en barmhartigheid uiters noodsaaklik is in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef. En daarom doen Jesus ook beide. Die tweede wat die Bybel ons leer is dat jy nie barmhartigheid en verkondiging van die woord van mekaar kan skei nie. Ons doen met ander woorde nie die een of die ander ene nie. Ons doen ook nie die een sodat ons uiteindelik die ander een kan doen nie. Nee, ons doen barmhartigheid en ons verkondig die woord van die Here albei met een doel voor oë. En dit is die uitbreiding van God se koninkryk. En laastens sien ons in die Bybel dat barmhartigheid en verkondiging van die woord eintlik interaktief is. Ek gaan 'n voorbeeld noem. Daar waar die woord van die Here verkondig word, kan mense waarlik tot geloof kom. En wanneer iemand waarlik tot geloof kom, is daar altyd dade van geloof, ook dade van barmhartigheid. Waar die wêreld gelowiges sien wat dade van barmhartigheid doen, daar maak dit mense se harte sag en gereed. Dit bring weer vir ons 'n geleentheid om die woord van die Here te verkondig. So, wat is die Bybelse balans wat die Here vir ons hier leer? Hy leer vir ons, doen barmhartigheid en verkondig die woord van die Here op die regte tyd. Moenie die fout maak om 'n persoon vir jare te help, maar jy help die persoon nooit om ook by Jesus uit te kom nie. Dan is al jou barmhartigheidswerk, hoe wonderlik dit ook al is, eintlik maar net sosiale werk. En ons weet, daar is baie mense en instansies wat dit in die wêreld ook doen. Sluit vanoggend ons kort reeks oor barmhartigheid af. Ek hoop jy het saam met my ontdek hoekom ons barmhartigheidswerk doen en ook dat dit ons Bybelse opdrag is en ook hoe ons dit kan doen. Ek hoop jy het vanoggend ook saam met my gesien dat daar ook Bybelse balanse is wat gehandhaaf moet word. Mag die Heilige Gees ons nou ook allemaal help om te gaan doen wat ons gehoor het. Amen. Kom ons bid saam. Here, U weet hoe groot is die dood rondom ons. Help ons om nie ander pad te kyk en verlangs verby mense se nood te gaan nie. Help ons om betrokke te raak en genoeg te gee. Selfs meer as genoeg te gee. Help ons ook om nie te veel skatte vir onsself in die lewe op te gaar nie. Want ons weet, dit is nie die primêre doel waarvoor U ons op hierdie aarde geplaas het nie. Laat ons 'n balans hou. Gee ook vir ons 'n oog en 'n hart van barmhartigheid vir mense buite ons gemeente wat in nood is. Selfs al is hulle totaal anders as ons. Ook vir die vreemdelinge, selfs vir ons vyande. Help ons ook om mense wat die eerste keer oor ons pad kom aanvanklik net te help sonder voorwaardes. Maar help ons ook dat ons hulp nooit sal voortgaan sonder voorwaardes nie. Want ons wil mense ook regtig help en hulle ook holisties help. En laat ons ook, wanneer ons mense help, op die regte tyd ook U woord bring, U heerlike evangelie bring. En laat U woord en U gees genesing bring, en mense se lewens verander. Ons wil graag steeds meer gehoorsaam wees aan U. En daarom vra ons dit vanoggend in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou saam in reaksie ook op dit wat die Here vir ons vanoggend gesê het uit lied 488 verse 1 tot 5 en verse 3 sing ons van die barmhartigheid wat ons ook wil bring in die wêreld rondom ons. Ons sing daar balsam bring herstel vir die wonde, 'n sagte saal vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees, mag U troos Heer, deur ons bied. En in vers 4 sing ons ook van die woord wat ons moet bring, ook in die wêreld rondom ons. Heer, U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat U bevry, mag U hoop, Heer, deur ons gee. Kom ons sing al 5 die verse. Here groet jou vanoggend met sy seën. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons het net die volgende afkondigings vanoggend. Blok B is aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid. En by die deure is dit 'n notakollekte vir die kerkas. Vir ons besoekers ook vanoggend. Julle sal sien dat beide die kollekte sakkies is by die deur en is gemerk diens en deure. Dan baie belangrik, ons het nou eerskomende Saterdag ons beplanningsdag vir ons bediening in 2021. Ons nooi almal uit. Elke lidmaat se inset is vir ons belangrik, ook wat ons bediening aanbetref vir die jaar vorentoe. Ons wil hê julle moet kom deelneem. Ons gaan spesifiek gesels ook oor dit wat ons in die vlamvat proses gedoen het en dit wat ons beplan vir hierdie jaar. Ons gaan ook so 'n bietjie kyk na ons eredienste, ons aanbidding, ons uitreik aksies, evangelisasie aksies. Ons gaan so 'n bietjie kyk na ons toerusting, veral van ons leiers, en dan ook aan ons liefdevolle verhoudinge strategie, so ons het jou insette nodig. Kom woon dit asseblief by. Dan herinner ons almal steeds aan die wit olifant tafel, daar het nou weer 'n klompie nuwe goed bygekom hierdie week, en daar is daar ook 'n projek waar ons klere insamel, wat ons ook gaan verkoop. Al hierdie fondse gaan vir ons nuwe speelarea, wat ons besig is mee hiervoor, en ook vir barmhartigheid. Dan is ons baie opgewonde vanoggend om weer by ons terug te verwelkom vir Kuno en Ronay en Tia May en Corine Venter. Hulle is vanoggend hier in ons midde. Julle is baie welkom, julle weet julle is welkom. Dis lekker dat julle weer terug is. Ons het 'n bewys ook van hulle lidmaatskap ontvang van die Nederduitse Hervormde Kerk Ruskoppies in Dwaalboom. Baie welkom. Goed, dan het ons kinderkerk het benodig nog so 'n paar aanbieders. As jy 'n passie het om met klein kindertjies te werk, as jy die gawes daarvoor het, dan vra ons dat jy vir Susanne sal kontak. Sy is na die diens in die saal beskikbaar. Dan dink ons vanoggend aan ons liewe leed aan Kobus en Alida Kreer. Andrei Krise het hierdie week 'n groot voetoperasie ondergaan en hy gaan nou vir 'n lang tyd ook moet in die bed bly, ons dink aan hom, en dan het aan die Lea van der Walt, ook groot beproewings wat sy beleef het met haar rug, en ons is dankbaar in die behandeling wat sy nou ontvang, so 'n bietjie verligting gee, maar ons dink steeds aan Tannie. En dan het Tannie Estelle van der Spy, sukkel geweldig ook met haar gesondheid, sy het ontsettend baie pyn op die oomblik, en dan is haar swaar, Kobe Miller ook, maandag oorlede, baie van julle sal hom onthou, hy was deel van hierdie gemeente, Kobe en Irene Miller, so ons dink ook aan die Stel en Sybrand en Angie en hulle hele familie in hierdie tyd. Dan oom Niek, ons is dankbaar dat oom vanoggend ook hier is, saam met ons, en ons dink ook steeds aan oom wat ook beproewings met oom se gesondheid beleef. Goed julle, dan is daar net ook een versoek, Richard Verheyne, dominee Richard, wat volgende naweek die faciliteerder is van ons beplanningsdag, om so 'n bietjie koste te bespaar, ry hy saam met 'n ander predikant, ook wat ook die dag gaan kom bywoon, hier na Sasselburg toe. Hy is op soek na geleentheid terug na die Oosrand, die maandag, volgende maandag met ander woorde. So as jy dalk toevallig na daardie omgewing ry, benou nie Boksburg, daardie omgewing, maandag, dan sal ek baie bly wees as jy my kan kontak. Tannie Sandra, ons sê vir Tannie baie dankie vir die gordijntjies wat Tannie gemaak het vir die katkesasie lokale, dit lyk regtig baie mooi, en Tannie het 'n wonderlike gawe, so ons is dankbaar daarvoor. Goed julle, dan is het ook wonderlik dat ons Here ook in ons gemeente en in ons gemeente lewe aan die werk is. Die Here was ook op die besonderse manier in Frida se lewe aan die werk, en sy wil graag haar getuienis vanoggend met ons deel. Ons luister graag daarna.
Ons wil genade soms net so vinnig met die woordjie dankie vervang. Dankie dat ek genoot elke dag. Dankie dat jy elke dag vir ons sorg en so voorts. Maar een mens besef eers regtig die woord genade, as het diep in jou hart begin raak. As het jou so raak, dat jy besef dat jy het ook glad nie verdien nie. Ek het vir baie lang geworstel met bitterheid, omdat ek gevoel het, ek word nie gehoor nie, en daarom was ek baie negatief oor dinge by die kerk. In die laas jaar het ek vir een ruk gevas van sosiale media, en die Heere het duidelik vir my gewys, hoekom ek met bitterheid worstel, vooral oor dinge by die kerk. En my hart so mat ek seer kry. Ek was as klein dogtertjie lank weer 'n ouderling gemolesteer. Een kostbare vriendin in ons gemeente het my in die jaar gewhatsapp vir iets in die gemeente. Ek het haar half negatief geantwoord. Sy het my gekontak en gesê ons moet 'n koffieafspraak reël. Sy die Vrydag my omsien, en ek weet tot vandag toe, dat sy gehoorsaam was aan die Heilige Gees. Sy het regtig met my gepraat. Die vinger wat ek nou ander wys, hoekom net sekere mense, ons allemaal het foute, en wat straal my optrede uit. Die Heilige Gees het my sterk aangespreek, en ek kon ook aanvoel dat sy dit met die grootste liefde doen, om my daarop te wys. Wat ons gesels het vir al liefdevolle verhoudings in ons gemeente, het die hele tyd in my gedagtes gebly. Sondagoggend het Marcel gepreek oor die gelykenis van die saaier. Dit het my so geruk. Die volgende vraag by my opgekom. Watter vrug dra ek met my optrede? Ons veralgemeen so die woord kerk. Maar ons is die kerk. Die gebou is net 'n plek van aanbidding. Is ek werklik wedergebore as dit die vrug is wat ek wys in my negatiewe optrede? Ek het maandagoggend op my knie neergeval en gesê, Here, ek kan en ek wil nie meer so aangaan nie. Uit my eie kan ek nie, neem u oor. Die Here het my daai maandagoggend so kon vrymaak van bitterheid. Ek beleef soveel vrede in my hart. Die Vader breek op elke dag vir my sy woord oop. Ten spyte van my optrede, die Vader sy groot genade, dat ek glad nie verdien nie, aan my kom bewys. Deur die Vader sy groot genade, het ons elke dag een pad van daaglikse bekering. 'N kostbare vriendin het op 1 januari op my verjaarsdag vir my WhatsApp boodskap geskryf, mag jy hierdie jaar vrede beleef. Min het ek regtig geweet hoe die Here dit met sy groot genade vir my sou skenk. My gebed is, mag die Vader ons elke dag sy genade skenk en ons opregte liefdevolle verhoudings in ons gemeente tot eer van hom groei en ons kerk sal wees vir mekaar en vir ander.
Ons sê baie dankie daarvoor, ons dank die Here daarvoor en ons loof hom ook daarvoor. Daarmee is ons erediens afgehandel en ons wens vir julle baie geseënde rusdag toe.